Nou, ons het laasweek het ons gesels oor hoekom daar gawes is en hoekom dit die Here dit deel van ons lewens gemaak het, hoekom hy dit vir ons gegee het. Maar vandag gaan ons bietjie kyk na die doel van geestelike gawes. Wat wil die Here bereik deur dit? En dis belangrik om te verstaan, want as jy ou kyk hoe God werk met alles, hy werk met 'n plan, hy doen dinge vir 'n rede. Niks is sommer maar net nie. As jy ou kyk na die sterrestelsel of ons sterrestelsel nou en nou kyk spesifiek en nou het jy die son en Mercurius en Venus en die aarde en Mars en Jupiter en Saturnus en al die ander dinge so tussendeur. Ek was te lank klas op skool, ek kan nie meer die ver planete onthou nie en ek weet daar's nou 'n debat oor of Pluto nog 'n planeet is. Maar as 'n ou net kyk na ons sterrestelsel dan sien 'n ou hoe spesifiek die Here dit ontwerp het. Daar is soveel van die wentelbane van die verskillende planete wat kruis. En tog sal hulle in die ewigheid nooit met mekaar bots nie. So is dit perfek beplan, so is die tydsberekening perfek. En nog meer as dit, as jy kyk na die aarde, dan pas die aarde nie in daai prentjie in nie. Want al die planete is redelik geleidelik versprei uit mekaar uit, weg van die son af. Maar die aarde breek die patroon. So dan ons praat nie hier van God doen alles met 'n plan, maar hoekom breek hy die patroon met die aarde? Want as die aarde 1 graad weg van die son was, het alles doodgevries. As die aarde 1 graad nader aan die son was, het alles doodgebrand. So spesifiek en perfek beplan God alles. So as ons weet ons is binne besig met die dinge van die Here, moet ons weet niks is per ongeluk nie. En as ons sy doel verstaan, dan kan ons in lyn met sy doel kom en dan seën hy ons, want dan is ons nie meer besig met ons agenda of ons initiatief nie. Ons is besig met dit wat hy wil hê ons moet besig wees. Amen. So dis waarna ons bietjie gaan kyk vanoggend en daar kan meer wees, maar daar is 5 spesifieke dinge wat ek wil uitlig as ons nou besig is met geestelike gawes wat God se doel is, hoekom hy dit vir ons gegee het. Die eerste een is om God te verheerlik. Baie maklik om te verstaan, baie eenvoudig, maar toch die belangrikste gedeelte. Ek weet nie of julle al gehoor het van, ek kan nou nie die kerk se naam onthou nie, maar daar's 'n predikant in Suid-Korea, sy naam is Paul Yonggi Chow. Nou, hy het onlangs afgetree, maar hy was die pastoor van die grootste gemeente in die wêreld. Nou as ek praat van die grootste gemeente in die wêreld, hulle lidmate het gewissel so tussen 800.000 en 1 miljoen mense. Hulle het 55.000 selgroepe gehad. Dis 'n ander skaal so groot kerk wat hulle daar gehad het en hulle beginsel waarop hulle gewerk het, het uit 3 dinge uitbestaan. Hulle het geglo in gebed. Hulle het elke Vrydag het hulle deernag gebid vir die bekering van mense. Die tweede ding is hulle het geglo in selgroepe. Maar die derde ding wat vir hulle die belangrikste was, het hulle gesê, do not touch the glory. Met ander woorde, die heerlikheid, die prys en die eer wat kom uit al die wonderlike dinge wat gebeur, dis Godsin, dis nie onsin. En as ons dit nie verstaan nie, dan benader ons die geestelike gawes in die verkeerde rigting, want ons doen dit dan vir ons redes. Ons doen dit dan, want ek wil hê mense moet agter my aangaan. Ek wil goed voel oor al die mooi en groot dinge wat ek doen. Ek dink ek hierdie getuienis al vertel, maar daar was 'n pastoor gewees wat die Here baie gebruik het met genesing en sy naam was Gary Kieswetter en hy het op 'n punt bedien en die mense staan in so 'n ry in 'n ry en hy lê hande op en die mense word gesond en is wonderwerke en ons prys die Here en dit is so amazing en hy begin bietjie vol van homself raak in die proses. En hy kom by 'n man met 'n glas oog en die Here sê vir hom skep vir hierdie man 'n nuwe oog. En toe besef hy wat hy besig is om te doen en hy gaan en hy val op sy knie en hy sê, Here, ek is jammer, ek kan niks doen nie, net u kan dit doen. En hy lê vir hom hande op en toe sien daai ou deur sy glas oog. Maar dit is vir God se eer, dis nie ons nie. As ons die Bybel lees en ons gaan kyk vir al die wonderwerke wat gebeur het, is die beste uitkomste altyd, God is goed. Daar is niemand soos hy nie. Dit is hy wat verheerlik word, hy wat geprys moet word. So wanneer ons mense bedien, wanneer ons uitreik na mekaar, is die doel dat hy verheerlik word. Die ou wat hier sit en hy is moedeloos en hy het nie 'n uitkoms nie en ek gaan na hom toe en ek bemoedig hom en ek bid vir hom en die Here doen 'n wonderwerk in sy lewe, is die uitkoms nie, wow, daai ou kan bid nie. Die uitkoms is, God is goed. Jesus het my raak gesien. hy word verheerlik. Dit gaan eerste oor hom. En as ons dit onthou en ek hou nou op praat en ons gaan huis toe, dan is ek happy. Dis hoe belangrik dit is. As ons leer om te leef, om God te eer, dan kan ons nie van lyn af gaan nie. Ons kan nie besig wees met die verkeerde dinge nie. Want my fokus is om hom eerste te stel. So dis die eerste doel, is so dat God verheerlik kan word. Die tweede een is, om God se liefde, liefde te wys en om mekaar te dien. Kyk, as jy nou 'n goeie argument met iemand wil hê, begin net praat oor die Here. Daar is mense wat lief is daarvoor om te stry met mekaar daaroor. As 'n ou kyk net op sosiale media, dan luister ek na van die argumente wat die mense maak, dan dink ek net, hoeveel tyd moes hierdie ou nie gevat het, om hierdie ingewikkelde argument uit te werk oor so klein ding nie. Regtig, daar's van die simpelste goed wat mense oorstry. Jy, een van die dinge vir my is, en ek weet dit is nou 'n groot ding in die wêreld, maar dit is hierdie hele gender story wat besig is om aan te gaan, wat mans weet nie, dis mans nie, en vrouens weet nie, dis vrouens nie. Dan luister ek na hierdie argument en dan dink ek, is dit regtig nodig om dit so ingewikkeld te maak? Maar ons stry wanneer is vir ons lekker om te stry. En dan maak ons dit onnodig ingewikkeld. En as jy nou praat met hierdie mense, daar was 'n tyd in my lewe gewees wat ek gelaik het om met mense te stry oor dinge, want ek is lief vir lees, en as jy meer boeke lees as iemand, gaan jy argument met hulle wen. Nie noodwendig omdat jy reg is nie, net omdat jy bietjie meer weet. En mense is nie meer lief vir lees nie, so dit is nie baie moeilik om iemand te kry met wie jy argument kan wen nie. En ek was in daai spasie gewees en dit was maar vir my eie ego gewees, en dan stry ek met mense en op 'n punt toe spreek die Here my aan daaroor en ek besef, ek is besig om niks te bereik nie. Ek praat baie en ek deel baie inligting met mense, maar hulle leer nie so sy hart ken nie. Hulle leer nie op daai manier hom ken nie, want hulle sien nie sy liefde raak nie. Maar as daar iemand nou by my kom en hulle siek, en ek as mens kan hulle nie genees nie, maar ek lê my hande op hulle en hulle word gesond, dan sien hulle iets van God se liefde. Dan sien hulle iets van wie hy is. En wanneer die Here vir ons gawes gee, dit is hoekom, soos wat ons het laasweek ook oor hierdie gedeelte gepraat, maar in 1 Petrus 4 vers 10 sê dit, naamate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Dit is daar so dat ons mekaar kan dien, so dat ons kan sê, wow, ons God is amazing. Ons God is lief vir ons. Hy gee om vir ons. Hy raak betrokke in ons stryd. Hy raak betrokke in ons moeilike tye. Hy raak ons aan en hy tel ons op. Dit is 'n geleentheid vir God om liefde te wys aan iemand anders. En ons is sy hande, ons is sy voete. Die derde rede, om ons te versterk. In Romeine 1 vers 11 sê, want ek verlang om na om julle te sien, om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word. Ek wens, ek kan vir julle sê, die geestelike lewe, die pad wat ons stap as Christene, begin op 'n punt, jy gaan op en dan gaan jy net op vir die res van jou lewe. Ek wens dit was so gewees. Maar ons lees selfs in die Bybel hoe Paulus weggebreek het van almal af en gaan afsonder het, want hy was moeg. Want het het zwaar gegaan. Ons lees hoe Jesus een kant gegaan het, om te gaan rus, want hy was moeg, want het het zwaar gegaan. So, ons pad het sy hoogtepunte, ons pad het sy laagtepunte. En wanneer 'n ou op 'n laagtepunt is, dan het 'n ou baie keer te doen met versoekinge van die duivel af. Jy het die Here ontmoet, jy weet hy leef, jy weet hy is lief vir jou, jy weet hy het 'n plan vir jou, maar omdat dit op hierdie oomblik en op hierdie punt sleg met jou gaan, begin ek daarin twyfel. Is hy regtig lief vir my? Kyk hoe gaan dit met my lewe. Gee hy regtig om vir my? Is hy regtig daar vir my? Want dit gaan nou swaar, dit gaan nou moeilik. En as ek genoeg daai gedagte begin dink, dan begin dit vir my meer en meer sin maak, en dan eventueel dan bereik ek 'n punt wat ek begin twyfel of God bestaan, ek begin twyfel of hy daar is. Dit is hier in die laat 1800s, was daar so 'n groep wat met 'n filosofie voor in dag gekom het, en hierdie filosofie se naam was God, the God is dead theory. En hulle het gesê, as as daar 'n God is, kan hy nie volkome goed wees nie, want hoekom is daar slegte goed in die wêreld as hy volkome goed is? As daar 'n God is, as hy nie, of as hy volkome goed is, dan kan hy nie almagtig wees nie. Want as hy regtig goed is, hoekom maak hy nie 'n verandering aan al die dinge in die wêreld nie? En dan luister hy ou na al die argumente, wat eintlik nonsens is, as jy regtig tyd daaraan spandeer. Maar het begin vir jou sin maak, want jy is op 'n moeilike plek. En dan kom ek by die kerk, ek gaan drink koffie by iemand, en hulle sê vir my, weet jy wat, ek het 'n woord vir jou. Ek het iets om met jou te deel. En ek word bemoedig, hulle deel iets met my wat ek nodig gehad het, wat die Here weet ek het nodig, en dan eweskielik, dan word ek versterk. Hierdie woord versterk in die Grieks, dit beteken om vasgemaak te word, om geanker te word, om solid te wees, om onbuigbaar te wees. En dan word ek versterk op hierdie manier, dat waar ek miskien wankelrag was, begin ek staan. Daar was 'n evangelis wat ons geken het, wat in die Kalahari bedien het, en hy het deur so 'n dip gegaan in sy lewe. En dit was vol moeilik geweest. Dit hy het baie dinge deurgegaan, hy het begin twyfel of God hom regtig geroep het, hy het begin twyfel of God hom nog hoor as hy bid, en dit was vir hom 'n baie moeilike tyd geweest, en soos wat baie van ons ook maar doen, het hy vir niemand vertel daarvan nie. So hy is in hierdie verskriklike worstelstryd, en hy is alleen in daai worstelstryd, want hy nooi niemand daarin nie, en hy praat met niemand daaroor nie. En hy is op die punt wat hy sê, hy gee op. En dit was nog voor ek deel was van die span, maar die span waarvan ek eventueel deel geword het, hulle gaan bedien by die dorpie waar hy is, en hy sê vir die Here, Here, as hulle vir my bid, laat hulle die woorde gebruik soos 'n Paulus van ouds. Nou wie van julle as julle gebid het, het al ooit die frase gebruik soos 'n Paulus van ouds? Ek ook nie. En hy gaan, en hy sê vir die Here, as hulle daai woorde gebruik, dan weet hy, God sien hom raak, die Here is nog daar vir hom, die Here het hom geroep, en die Here het nie van hom vergeet nie. En hy deel dit met niemand nie, en hy kom daar, en die pastoor wat die groep lei, kom by hom, en hy het ook nog nooit die frase gebruik, soos 'n Paulus van ouds nie, maar hy lê sy hande op hom, hy bid vir hom, en hy sê, ag Here, mag u soos 'n Paulus van ouds. En toe hy dit sê, toe val daai man, en hy huil, en hy breek voor die Here, want toe weet hy, die Here sien hom raak. Hy was versterk. Nou die ou wat vir hom gebid het, het nie geweet wat gaan in sy lewe aan nie. Hy het nie geweet hy moet hierdie spesifieke woorde gebruik, dis waarvoor hy gevra het nie. Hy het net getrou gedoen wat die Here op sy hart gelê het. Maar omdat hy getrou was, is iemand bemoedig, is iemand versterk, en het hulle die krag ontvang om weer op te staan en om staande te bly. En die wonderlike ding is, so swaar soos wat die lewe is, as ons praat van hierdie gawes, besef ons praat van bonatuurlike dinge. So as jy is in 'n plek is wat jy voel, ek as mens kan dit nie oorkom nie, dis menslik onmoontlik, wonderlik. En dan is jy in die regte plek vir wonderwerk om te gebeur. As dit menslik moontlik was, het jy wonderwerk nodig nie. Julle hoor wat ek sê. En dit is hoekom ons die Here kan vra, Here kom raak my aan, Here kom vernuwe my. En as die Here dan iemand na my toe stuur, moet ek daai persoon toelaat om my te bedien. Is soos die een grappie wat ek een keer gehoor het van 'n man wat hy is in die see en hy is besig om te seil en hy gaan deur 'n storm en sy seil skeer en sy boot kry 'n gat in en die boot is besig om te sink. En hy gaan onder en hy is nie bekommerd nie, hy is 'n gelowige man want die Here sal my red. Die Here sal my hier uithaal. En die boot is heeltemal onder en hy is man alleen daar in die middel van die see. Hy kan nie land sien nie en hy sê, Here asseblief red my hier uit. En 'n paar ure later kom haar boot verby en hulle sê, "Hi, kan ons jou help? Ons sien jy is besig om onder te gaan." Hy sê, "Nee, moenie worry nie, die Here gaan my red." Die boot gaan verby. Daar kom een van hierdie groot vragskepe verby. En hulle gooi vir hom een van hierdie buoy goed waarop jy dryf en hy hou vas en hy gryp vas en hulle sê, "Kom wat ons jou intrek." Hy sê, "Nee, dis oké, okay, die Here sal my red." Naderhand is daar iemand wat op 'n vakansie is en hulle is op 'n helikopter en hulle soek nou die hulle soek nou soos dolfyne en walvisse en hulle is besig om te soek en in die proses kry hulle hierdie ou. En gelukkig is daar 'n tou in die helikopter en hulle gooi hom uit en hulle sê gryp vas, ons sal jou uittrek. Hy sê nee, dis oké, die Here sal my red. En hy gaan onder die water en hy verdrink. En nou is hy kwaad wat hy in die hemel kom, want hy het geglo die Here gaan hom red en die Here het hom nie gered nie. En nou kom hy daar by die poorte en hy sien vir Petrus daar en hy wil nou 'n klagte gaan lê, want hy het geroep, die Bybel sê, roep my aan en ek sal jou aanhoor en ek het geroep en ek is nie gehoor nie. Petrus hoor bietjie by hom wat gebeur het en hy vertel sy storie en hy sê, o, so jy is die ou vir wie ons 2 bote en 'n helikopter gestuur het. Baie keer word ons nie gehelp nie, want dit lyk nie soos wat ons wil hê dit moet lyk nie. Ek hou nie van hierdie ou nie, so hy moenie vir my bid nie. Kom ons wees eerlik met mekaar. As jou kop dan onder water gaan, moenie vir die Here kwaad wees nie. OK. Maar dis daar sodat ons versterk kan word. En dit is hoekom dit belangrik is dat ons as 'n gemeenskap van gelowiges saam sal staan. Ek is nie altyd sterk nie, maar die ou langs my is sterk wanneer ek swak is. Ek weet nie alles nie, maar die ou langs my het dalk 'n antwoord. En as ons met mekaar begin praat en ons begin met mekaar deel en ons begin mekaar leer ken, dan kan ons mekaar versterk op hierdie manier. Die 4de doel, en ons begin nou by die dieper dinge kom, is om ons te help om ons plek te vind. Soos wat ek maar met mense praat en as ek kyk na my eie lewe, dink ek, die vraag waar pas ek in, is seker een van die algemeenste vrae van die tyd waarin ons leef. Here, waar hoort ek? In watter dorp moet ek bly? Waar moet ek werk? Wat moet ek doen? Wat 'n verskil moet ek maak? Waar moet ek betrokke raak? Here, waar pas ek in? En seker die bekendste gedeelte oor die gawes is in 1 Korintiërs 12. En dit is so 'n mooi verduideliking wat Paulus daar gee. Wat hy praat oor die verskillende gawes, maar as jy nou mooi lees, dan gaan dit eintlik oor eenheid, want hy sal sê, vir een word gegee die gawe van wysheid, maar van dieselfde gees. Vir hierdie een word gegee die werke van kragte, maar uit een gees. So die beginsel is ons almal staan saam, ons almal werk saam, want ons het dieselfde gees wat in ons werk. En hy gee hierdie verduideliking vir die kerk wat dalk dit die minste nodig het, want die gawes het oorvloedig gebeur in Korinthe. Dit was die kerk wat bekend was as die plek waar die wonderwerke gebeur. En nou skryf Paulus aan die ouens wat dit klaar verstaan en hy verduidelik vir hulle oor die gawes, want soveel soos wat die gawes beweeg het in hulle, was hulle nie een nie. So Paulus het dit probeer gebruik om vir hulle te sê dat julle is besig om te stry en te beklei met mekaar, maar julle is van een gees, julle kom van een plek af. En na hierdie mooi verduideliking, dan kry ons nou hierdie gedeelte in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 14. En het sê, want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is allemaal ook deur een gees gedoop tot een liggaam. Of ons Jode of Grieke is, slawe of vry manne, en ons is allemaal van een gees deurdronge. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. En hy gaan nou verder aan en Paulus breek het mooi oop wat hy sê, een ou is 'n voet, ander ou is 'n hand, en die voet kan nie sê ek wens ek was 'n hand nie, en die hand kan nie sê ek wens ek was 'n voet nie, want as 'n liggaam so gewerk het, dan sou jy niks kon doen as mens nie. As jy net 'n mond wil wees, en niks anders het nie, gaan jou stem ooit gehoor word? As jy net wil sien, as jy net oë wil wees, gaan jy ooit iets bereik? Nee. Maar nou wat vir my interessant is waar Paulus hierdie in die Bybel sê. Hy praat oor die geestelike gawes, en direk na dit begin hy sê, want ons is een liggaam. So wat dit vir my sê, is die gawes wat die Here vir my gee, wys vir my waar ek inpas en waar my plek is in hierdie wêreld, in sy gemeente. Want dit is wat ek moet gebruik om 'n verskil te maak. En dit is baie keer vir ons 'n baie ingewikkelde vraag en ons maak dit so moeilik van Here, wat moet ek doen? Here, wat moet ek leer? Terwyl ons eintlik moet kyk wat het hy klaar vir ons gegee. En ek moet dit begin oefen. Want 'n hartseer ding wat ek onder baie mense sien en ek sluit myself hierby in, is ons het 'n manier om dat om sekere gawes wat ons het te hanteer asof dit niks is nie. Want vir ons is dit maklik. Vir die ou langs my is dit moeilik. En daarom kom ek nie agter dat dit moeilik is nie, want omdat dit 'n gawe vir my is, is dit iets wat meer natuurlik vir my gebeur en omdat dit natuurlik vir my gebeur, heg ek nie waarde daaraan nie. Ek het dit al soveel keer gesê in hierdie gemeente en ek gaan dit nog soveel keer sê. Ek glo regtig met my hele hart dat die vriendelikheid wat mense ontvang as hulle by daai voordeur inkom, is baie keer van groter waarde as wat ek preek hier op 'n Sondag. Dat dit 'n groter impak maak, dat dit 'n groot verskil maak. Maar nou, dit is nie die moeilikste ding op hierdie aarde om vir iemand te sê, "Hi, hoe gaan dit met jou? My naam is Cassie. Kom drink 'n koffie saam met my." Dis nie moeilik nie. So nou dink ons, ag, dis nie belangrik nie. En dan begin ons worstel en sê, "Toe, Here, waar pas ek in? Here, wat moet ek doen?" En ons dink baie keer die Here verwag hierdie groot dinge van ons. Hy gee vir jou 'n graaf en sê vir jou gaan skuif 'n berg. Maar hy soek eintlik net gehoorsaamheid. En as ek luister na sy stem, dan gaan ek vind waar ek moet inpas. Ek dink by myself Filippus, die Here stuur hom na Samaria toe en hy sien herlewing. Die mense kom by die honderde, by die duisende, kom tot bekering. Mense word gedoop sonder einde. Hulle ontvang die gawe van tale spraak en hulle sien al die wonderwerke en dinge gebeur. En die Here sê vir hom, jy wat Filippus is, gaan weg van hierdie plek af. Gaan staan by daai straat, dit is 'n eensame straat. Die Here het nie vir hom gesê, gaan en hier's 'n graaf, gaan skuif 'n berg nie. Hy het letterlik vir hom gaan sê, gaan staan langs 'n pad. En op hierdie pad was daar 'n Ethiopiese hofdienaar. En Filippus weet, okay, dit is hoekom ek op hierdie pad moet staan. En Filippus, die ou bied vir hom 'n lift aan en hy, Filippus klim in. En in die begin is hulle maar bietjie stil. En hierdie hofdienaar, hy was nie 'n Jood volgens bloed nie, maar hy het die Joodse geloof gevolg. En hy is besig om, ek dink dit was in Jesaja wat hy gelees het. En so hulle praat nie eers met mekaar nie, hierdie ou sit en lees en Filippus sit daar. En Filippus sien op 'n punt wat hierdie ou besig is om te lees en hy sê vir hom, maar verstaan jy dit wat jy lees? Maak dit vir jou sin? Baie moedeloos antwoord die hofdienaar en hy sê vir hom, hoe kan ek dit verstaan as niemand dit vir my verduidelik nie? En die gedeelte wat hy gelees het was 'n profesie oor Jesus wat gesterf het vir ons sondes, 'n lam wat na sy slagting toe gelei is en Filippus weet dit is waar sy kans is en hy vertel hom van Jesus. En hy vertel hom van wat Jesus alles gedoen het en hulle kom by water en die hofdienaar vra vir Filippus wat verhoed my om gedoop te word? En Filippus sê vir hom, glo jy? Glo jy in Jesus? En die hofdienaar sê hy doen en hulle klim daar af en hulle doop. En toe Filippus hom klaar gedoop het, ewe skielik is hy weg en hy is in 'n ander dorp gesien. Soos ek weet nie of julle van Star Trek hou nie, maar dit was so tipe iets wat gebeur het. Hy is weggeruk uit een punt uit, hy is ewe skielik gesien by 'n ander punt. En nou dink 'n ou vir ons wat nou dink ons is logies. Hierdie ou is besig om duisende mense na die Here toe te lei. Die Here vat hom daar weg om net langs 'n pad te gaan staan. En naderhand weet Filippus, dis om hierdie een ou te bereik. Maar as 'n ou so kyk wat in die geskiedenis gebeur het, daai ou het die evangelie na Ethiopië toe gevat. En Ethiopië het 'n magtige Christenland geword. Soveel so dat die Ethiopiese Bybel is ouer as die Engelse een. Die Engelse Bybel is in 1611 vertaal in Engels. So gevestig was Christendom daar. En tot vandag toe, hulle eer die Here. Omdat een man bereik was. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek het nie die insig en diepte en wysheid om al hierdie dinge te connect van wat die Here doen nie. Ek kan net getrou wees aan wat voor my is. En dis hoe ek uitvind waar ek inpas. Watter gawes het die Here vir my gegee? Wat kan ek doen met dit wat hier voor my is? Die Here sal jou vat waar jy moet wees. Al beteken dit, hy moet 'n wonderwerk doen en jou van hierdie plek af ruk en jou op 'n ander plek sit, hy sal dit doen. Maar ek en jy moet getrou wees. Dis al wat hy van ons vra. En dan sal ek vind waar ek inpas. En dan die laaste een wat ek met julle wil deel, is die gawes is 'n bewys van God se belofte. Die skrif sê vir ons in 2 Korintiërs 1 vers 21 tot 22. Maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God. Wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het. Hy wat ons saam met julle bevestig het en Christus en ons gesalf het, is God. Maar hy wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het. Nou ek het bietjie hieroor gepraat, toe ek voorbereid is, ek so geskok, die tweede preek wat ek gepreek het in Hartsion was oor hierdie gedeelte. En dit was November 2022. Toe was ek nog eers die pastoor hier nie. So ek dink meerderheid van julle was nog hier nie, so ek kan dit weer noem. Ons gebruik nie meer regtig die woord onderpand in vandagse tyd nie. Maar wat dit beteken is, soos wat ons maar 'n pandjieswinkel het, dan jy vat wat ook al jy nou wil verpand, want jy het kontant nodig, en jy gee dit vir hierdie persoon, om as 'n bewys dat jy gaan sy kontant terugbetaal. Daai wat jy insit by die pandjieswinkel, dit is jou onderpand. Dit is 'n bewys dat dit wat jy beloof het, dat jy dit gaan volbring. So, ons sit met die belofte van God, maar hoekom dit so groot geloofsake is baie keer, is ons sien eers die vrug daarvan, wanneer ons nie meer hier is nie. Ons word beloof dat ons die ewige lewe gegee word. Nou, wie wat hier sit, is al in die ewige lewe. As iemand nou hulle hand opgesteek het, sou ek baie bekommerd gewees het, want ons sou moes gaan voel het vir 'n pols. Dis, it's the one thing we're all dying to know. Ons weet dit kom, wanneer Jesus weerkom of wanneer ons sterf, dan gaan ons daai ewige lewe in. Watter bewys het ons hier en nou dat daai belofte staan? God se Gees, dankie oom Netling. God se Gees wat in ons is. Sy Heilige Gees en die gawes vorm deel daarvan, omdat ons praat van die gawes van die Gees, is 'n bewys dat die beloftes wat God gemaak het vir my toekoms, staan vas en hy sal dit betaal. Dit is hoekom dit so belangrik is en daar's 'n teologiese beweging wat nou nogals redelik oud is, maar dit staan nog sterk vandag, wat maak dat ons sukkel om vas te hou aan God se beloftes, omdat ons sy onderpand een kant toeskuif. So wat gebeur het so paar dekades terug, het mense begin besef, ons wil God se woord ernstig opvat, maar in God se woord lees ons van hierdie wonderwerke en hierdie gawes en wat so vrees aan jaand oor dit is nie dat dit gebeur nie, maar as 'n ou die taal begin lees rondom die wonderwerke, dan begin ons sien dat daar 'n redelike verwagting is dat die Here wil hê ek moet dit doen. Jesus het nooit die opdrag gegee gaan bid vir mense dat hulle gesond gaan word nie. Hy het gesê gaan en genees hulle. So as jy nou nie enige wonderwerke al gesien het in jou lewe nie en jy lees dit, dan moet ek nou die vraag begin vra, dis in die Bybel, hoekom is dit nie in my lewe nie? Nou, voor ek nou verder gaan, net om vir julle die antwoord te gee op daai vraag, as dit in die Bybel is en is nie in my lewe nie, is die fout nie by die Bybel nie, ok? Dan moet ek begin ondersoek instel, ek moet die Here begin vra, daar's 'n gemeente wat nie regtig geglo het in die Heilige Gees nie, en hulle het nie geglo in talespraak en wonders en tekens nie, en hulle was besig met 'n Bybelstudie, ek dink in Handelinge, en hulle het gelees van al die dinge wat gebeur het, en hulle het erken, ons glo nie regtig in hierdie dinge nie, maar is in die Bybel. Kom ons kyk of het so is. En hulle het 'n aand gereël, hulle het by mekaar gekom, hulle het gebid, en eweskielik het hulle in ander tale begin praat. Daai Sondag het hulle vir mense gevra wie siek, hulle het vir hulle hande begin oplê, en hulle het gesond geword. Hierdie kerk wat gesê het, daai goed bestaan nie. So as daar dinge in die Bybel is, en is nie in jou lewe nie, gaan vra die Here hoekom. Vra die Here, is daar iets wat ek moet verander, is daar iets wat ek mis? Is daar iets wat my weerhou van u? So dit is die antwoord, maar hierdie groep het dit nou nie gedoen nie. Hulle het gekom met die idee dat, hulle het geglo dat die Heilige Gees was nodig in die Nuwe Testamentiese tydperk om die woord van God te beskerm, sodat dit nou vas kan staan, die teologiese naam is cessationism, en na die tyd van die apostels het hulle gesê die werke van die Heilige Gees is nie meer nodig nie, so daarom glo ons nie dat dit vandag nog gebeur nie. So wat gebeur dan? Jy sit met mense wat moet vasthou aan die belofte van die ewige lewe, maar wat geen bewys voor hulle het, wat geen pand voor hulle het, dat die Here daarin getrou sal wees nie. Dan bereik ou baie maklik daai punt van, Here, is hierdie waar? Is hierdie van u af? Here, is u real? Is u daar? Want dit waarna ek moet vashou hier op aarde, is nie deel van my lewe nie. Maar prys die Here, ons lees van mense wat nie altyd die besgeleerde was nie, wat nie altyd van die beste agtergronde afgekom het nie, maar wat hierdie waarheid gesien het en gesê het, Here, ons gaan vashou aan u en ons gaan u soek totdat dit gebeur. En dan lees ons wat gebeur het in hulle lewens en ons sien hoe die Here met sy magtige hand deur gewone mense die wêreld begin verander. Want hulle het die pand vasgehou en hulle het gesê, ek gaan dit by God eis. En ek weet baie keer, ons moet die Here eer, ons moet hom respekteer, en dan baie keer dink ons, hoe kan ek die Here die hele tyd herinner aan dinge, kan ek vir die Here sê, Here, maar hierdie ding moet gebeur, daar is een omstandigheid wat jy dit kan doen, en is nie disrespectvol nie. Dis wanneer hy 'n belofte aan my maak. Want as ek dit dan opbring, dan herinner ek God aan sy woord. Ek probeer nie arrogant wees en opstaan en sê, Here, u moet dit nou doen en hom beveel gee nie. As hy 'n belofte gegee het, dat vir die wat glo sal die volgende tekens volg, hulle sal hulle hande op siekes lê, hulle sal gesond word, en ek sê vir die Here, u het dit beloof, dan is ek nie besig om arrogant te wees nie, ek is besig om hom te herinner aan sy belofte. En ons leef in 'n gebroke wêreld, mense. En ek het nie die antwoord vir die gebrokenheid nie. Maar ons God is almagtig. Ek hoef nie die antwoord te hê nie. Ek moet hom ken. En ons soek baie keer, wanneer ons antwoorde soek, dan soek ons dit by mense, want ek dra swaar onder die laste, ek dra swaar onder die druk waaronder ek is, en dit is vir my moeilik, en ek hou nie daarvan van die effek wat dit op my het nie, en dan wil ek hê iemand moet kom en moet daai las van my afvat. En as 'n mens dit nie vir my doen nie, dan raak ek kwaad en ek raak ongelukkig, want hoekom kon jy my nie help nie? Want hulle is nie God nie. Maar daar is iemand wat vir jou lief is, wat hy las van jou wil aftel, maar jy moet na hom toe draai. Die Here wil daai las van ons afvat. Dis hoekom hy gesterf het. Hy sê dat hy sy liggaam is gebreek sodat ons heel kan word. Sy bloed het gevloei dat ons skoon kan word. Die skrif sê hy het 'n vervloeking geword vir ons, sodat daar nie meer vloeke op ons lewe hoef te wees nie. Daar is geen rede vir 'n kind van die Here om 'n vloek op hulle lewe te dra nie. Geen rede. Maar soos wat ek 2 weke terug heb, toe ons oor die koninkryk van God gepraat het, ons leef in 'n wêreld wat dinge nie werk soos wat dit moet werk nie. En waar die Here nie heers in elke aspek nie. Maar as ek daai verandering wil sien, as ek wil hê dit moet waar word in my lewe, moet ek gaan na God toe, ek moet dit vir hom gee, sodat dit onder sy heerskappy kan kom, sodat dit kan verander. Sodat my gesondheid kan begin pas by wat sy beloftes vir my is. Dat die vrede wat ek in my hart het, dat dit begin pas volgens die beloftes wat hy vir my het. En dit is nie 'n ding wat baie mense sê, nee, ons jaag nou net God se beloftes na nie. Ons jaag hom na. Ons vertrou net op sy beloftes omdat hy sy woord hou. Dit gaan oor wie hy is, nie oor wat ons soek nie. En Chris, ek gaan vra dat jy vir ons net 'n bietjie musiek aansit. Maar as ons hierdie dinge begin verstaan en ek begin die Here vra om deur my te werk, dan begin ek verstaan wat hy wil bereik in my lewe en in die mense om my. Ek verstaan dat hy wil verheerlik word. Ek verstaan dat hy sy liefde wil wys aan die mense om my. Ek verstaan dat hy my wil versterk en hy wil die mense om my versterk. Ek verstaan dat hy vir my hierdie gawes gee sodat ek die plek kan vind waar ek inpas. En dat hy dit vir my gee as 'n bewys dat hy sy belofte sal betaal, dat hy getrou daaraan sal wees. Maar die moeilike gedeelte as ons praat oor hierdie goed, dit is nie 'n ding wat ek terugsit en wag nie. Ek weet dit is nie altyd 'n lekker ervaring nie, maar as 'n ou nou na 'n staatskliniek toe gaan, dan leer dit 'n ou nou nogals hierdie beginsel. Hulle het gewoonlik sulke lang rye stoele en jy volg nou maar so af in die ry, soos wat dit beweeg. En dan roep hulle jou naam. Maar dan moet jy gaan haal wat jy nodig het. As jy in jou stoel sit, gaan jy nie jou medisyne kry nie. Dis die punt wat ek probeer maak. En dit voel vir ons soms vreemd, want ons praat oor bonatuurlike dinge, so dit werk nie heeltemal logies soos wat ons dink nie. As dit logies gewerk het volgens wat ons dink, dan is dit nie meer bonatuurlik nie. Want ons dink natuurlik, want ons is mense. Maar is nodig dat ons vir Here begin sê, hier is ek, Here, gebruik my. Here, u woord het gesê dat hierdie belofte staan. En dat ons dit begin vashou. Dit voel vir my partykeer asof ons meer geloof in ligte het as in God. As ek by vertrek instap en ek sit die lig aan en niks gebeur nie, gaan ek dink, dis fout, dis ons abnormaal. Maar dan gee die Here 'n belofte vir my lewe. Ek sien dit nie in my lewe nie en dis vir my oké. Okay. Hoe min dink ons nie van ons God, dat ons hom nie hou by sy beloftes nie. Ek dink is in Jesaja 61 of 62, waar hy sê dat ek het vir julle wagte aangestel om te staan op die muur, om my te herinner aan my beloftes. En dan gee hy die bevel, julle wat my herinner aan my beloftes, moenie ophou nie. Want as ek ophou om die Here te herinner, dan hou ek nie meer daaraan vas nie. En vir die volgende paar weke het ek gesê, ons gaan mekaar bedien. So ek wil eerstens geleentheid gee, as daar enige een is wat hulp het met enige iets, hulp nodig het met enige iets in jou lewe, wat jy sê, bid asseblief net vir my, kom staan saam met my, wil ek net geleentheid gee om na vorentoe te kom en ons wil jou bedien. Maar as jy ook hier sit en sê, weet jy wat, ek wil gebruik word, ek wil hê die Here moet deur my werk, wil ek jou ook uitnooi om die mense te kom bedien wat uitkom. En as die Here vir jou iemand wys en jy wil iets met hulle deel, wil ek jou aanmoedig om dit te doen met vrymoedigheid. Maar doen dit net met respek. Want die gawes wat die Here ons gee is nooit 'n verskoning om arrogant te raak nie. So ons praat altyd mooi met mense, ons praat altyd ordentlik met mense. Maar doen dit. Neem daai vrymoedigheid, want die Here wil jou gebruik. Maar kom ons bid saam. En dan enige een wat sê, ek het hulp en ondersteuning nodig, asseblief kom na vore en ons wil saam met julle bid. Here Jesus, baie dankie, dat U ons wil intrek in U plan. Dankie Here, dat ons besef vandag weer, U het 'n doel met ons, Here. Ons is nie per ongeluk hier nie, Here. U wil ons gebruik. En ons kyk baie keer na onsself en ons sien ons tekortkominge. Ons sien dit wat ons nodig het. Ons sien dit wat nie uitwerk soos wat ons wil hê dit moet uitwerk nie. En dan wonder ons, hoe kan U ons gebruik, Here? Maar ons is nie 'n hindernis vir U nie. U soek net iemand wat gewillig is. U soek net iemand wat hulle hand opsteek en sê, Here, hier is ek, gebruik my. Want U is die wonderwerker, U is die een wat die krag gee, U is die een wat dit moontlik maak. U soek net iemand wat bereid is om op U te vertrou. So Here, help ons, Here, soos dat ons in hierdie tydperk U najaag, Here, dat ons die vrug daarvan sal begin sien. Want ons weet ons God leef en ons hou vas aan die belofte. Ons hou vas aan die pand wat U vir ons gegee het, Here. Ons hou vas aan die Gees. Dankie Here Jesus, ons loof U groot en heilige naam. Amen.